Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвязь не хвалюецца наконт візіту прэзідэнта Сербіі ў Беларусь. 95-е ўводкі БНР. Літоўскія ўлады спрыяюць, беларускія замінаюць. Маці пакараная смерцю у Владіслава Кавалёва і праваабаронцы будуць дабівацца выдачы яго цела. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Каля 1 мільярда 200 мільёнаў каталікоў у свеце маюць новага папу. Кардынала Рымскай каталіцкай царквы абралі яго ў чацвёртым туры галасавання на канкляве. Прыкладна паўгадзіна таму з коміна, усталяванага ў Сыкстынскай капэлі ў Ватыкане, падняўся белы дым. Аб абранні папы абвясцілі таксама званы на саборы Святого Петра. Затым з сабора Святого Петра выйшлі швайцарскія гвардейцы. Яны ўсталі ганаровай варты на плошчы. Сотні чалавек там зараз чакаюць на імя новага папы. Неўзабаве з лоджыі сабора Святого Петра кардынал пратадыякан паведаміць аб завяршэнні выбару і абвесціць імя новага папы Рымска, карыстаючыся традыцыйнай формулай. Я заяўляю вам аб вялікай радасці. У нас ёсць папа. Адразу ж пасля гэтага новы пантыфік выступіць першым зваротам гораду і свету. У выбарах папы удзельнічалі 115 каталіцкіх кардыналаў, канкляў адкрыўся ў аўторак, ён праводзіўся ў звязку з адстаўкай папярэдняга пантыфіка Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя і заняпадаў сілаў. У наступным выпуску навінаў мы спадзяемся назваць імя новага папы, таксама сачыць за абнаўленнем паведамленняў з Ватыкана на нашым сайце свабода.org. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністрам Грэнлянды стала Аліка Хамант, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі наперад. Яна набрала на парламенцкіх выбарах 42% галасоў выбаршчыкаў. Партыя «Народная супольнасць» прэм'ер-міністра Купіка Клейста, які ўжо сыходзіць, заваявала 34% галасоў. Адным з галоўных праграмных патрабаванняў Хамант было ўсталяванне строгага кантролю над замежнымі прадпрымальнікамі, якія распрацоўваюць паклады грэнлянскіх карысных выкапняў. Грэнлянда з'яўляецца часткова самакіраванай тэрыторыяй Даніі. Жыхары выспы спадзяюцца атрымліваць больш даходаў ад развіцця горнарудной прамысловасці і зменшыць залежнасць ад Капенгагену, які цяпер субсідуе 2/3 грэнлянскай эканомікі. У Сырыі пры ракетным абстрэле ў прымесце Дамаску Дэрай загінуў супрацоўнік місіі Еўразвязу. Пра гэта сёння паведаміў офіс вярхоўнай прадстаўніцы звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, адзначыўшы, што загінулы Ахмад Шыкадэх жыў у Дэрай, дзе займаўся пытаннямі аказання гуманітарнай дапамогі. У сувязі з яго гібеллю Эштон зноў заклікала бакі сырыйскага канфлікту да тэрміновых захадаў, каб спыніць гвалт. Паводле дадзеных Брусэлю, за 2 гады супрацьстаяння ў Сырыі загінулі каля 100 000 чалавек, яшчэ прыкладна 1 мільён сталі ўцекачамі і пакінулі краіну. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навін.